A Dirección Xeral de Patrimonio vende darnos o visto bo a obra da Beira Rúa que vai no tramo da Ronda da Muralla entre a Porta de Santiago e a Rúa Vilalba. Isto vai permitir poder sacar a licitación esta obra que vai dar continuidade aos tramos que están penalizados, o tramo que xa está feito, máis o tramo da Mosqueira, polo tanto, pois seguimos co proceso de humanizar e de protexer a muralla e de que sigan os peóns gañando espacio no entorno dela.